drumul spre casă.
După cum spuneam, la vârsta de 9 ani, bătăile au început să fie din ce în ce mai rele. Odată am fost bătut cu cablu pe spate. În 1988 am decis că e momentul să plec mai departe. Am plecat spre București, am să dorm la metrou sau în scările blocurilor sau în sala de așteptare a gării de nord sau Basarab din București. Dacă era vară, puteam să dorm în tufișul, observam mâncarea ce mi-a pot procura restul de pe mese din gunoaie. Pur și simplu a trebuit să calc pe mândria mea, să iau în brațe rușinea și să supraviețuiesc.
Dragi ascultători, sunt Radu Mureșan și mă bucur să fiu din nou alături de dumneavoastră cu o mărturie culeasă de colegul meu, Mircea Graur, de la un tânăr de 23 de ani. Cătălin Dobrișan este din Buzău și a avut o copilărie mai mult decât nefericită. A ajuns de timpuriu un copil al străzii, unde a trăit în cea mai mare mizerie. Dumnezeu însă, care l-a iubit, l-a scos din această suferință și i-a schimbat viața. Cătălin este acum creștin, este student la Universitate din Târgu Mureș și îl slujește pe Dumnezeu într-o organizație de caritate din localitatea amintită. El a scris chiar și o carte numită Odiseea unui copil al străzii. Astăzi vom avea ocazia să îl cunoaștem și să auzim cum a fost viața lui și cum a ajuns el să-l cunoască pe Tatăl Ceresc.
Părinții mei locuiau în oraș în vremea respectivă, în momentul în care m-am născut eu, dar situația lor financiară nu era una foarte minunată, așa că când aveam aproximativ un an, a trebuit să fiu dus la bunica din partea mamei. Din păcate, acolo am locuit cu bunica mea până la vârsta de 6 ani și jumătate.
Nu ce spui din păcate?
Din păcate, pentru că ar fi fost mult mai sănătos ca să locuiesc împreună cu părinții mei și să mă atașez, în special față de tatăl meu, deoarece mama venea să mă viziteze la țară destul de rar, cam o dată la 2 săptămâni, și de obicei venea cu o plasă de dulciuri și așa mai departe. Era o bucurie pentru mine, dar pe tatăl meu, din acea perioadă până la 6 ani și jumătate, nu mi-amintesc de când o singură experiență cu el. Aveam cam 5 ani și jumătate când am fost adus în oraș și l-am întâlnit pe tata. Experiența ce am avut a fost una destul de dureroasă, deoarece tatăl meu din prima a început să-mi discute despre școală, despre educație, despre faptul că va trebui ca să am responsabilități și așa mai departe. Îmi amintesc și acum, eu stăteam în picioare undeva lângă o masă, iar el stătea întins pe pat, era foarte lejer. În acea întâlnire ce am avut de câteva ore, nu a fost niciun moment în care el să se apropie de mine, să mă îmbrățișeze sau să mi se adreseze cu fiule. A fost pur și simplu o întâlnire cu un străin. Frica ar spune că a fost sentimentul dominant ce a intrat în mine în acel moment. În fine, am fost bucuros în momentul în care am fost dus din nou la bunica mea, deoarece în mediul acela rural aveam o viață lipsită de responsabilități, fără nicio problemă, și trăiam exact ca nică din amintiri din copilărie. Aveam, așa zis, apa noastră unde ne scăldam, aveam livada unde mergeam la furat și așa mai departe. Deci aveam o viață foarte relaxantă. Nu aveam pufăza din tei, dar era foarte fain, o viață pur și simplu frumoasă. La 6 ani și jumătate însă am fost luat, forțat din mediul acela și am fost dus în oraș să locuiesc împreună cu tatăl meu și cu mama mea. Eram singur la părinți în acel moment. În fine, deci, știu că situația familiară a lor nu, și atmosfera familiară nu era una bună. Astfel, clasa întâia a fost un dezastru total pentru mine, deoarece nu m-am putut atașa de tatăl meu, nu am putut avea o relație cu el. Singura relație ce o aveam împreună cu el a fost una de elev-profesor. mi inspecta temele, înumerota foile din caiet. În fiecare zi se asigura ca să am temele făcute. Problema a fost modul în care mă disciplina. Deoarece nu fusesem crescut cu acea atitudine de responsabilitate și nu mă puteam concentra la școală, iar notele mele erau 3 și 4. Tatăl meu, bineînțeles că nu-i plăceau aceste lucruri, deoarece el avea niște așteptări destul de ridicate din partea mea. Într-un fel, el dorea ca eu să fiu tot ceea ce el nu a fost. Pregătirea lui școlară nu pusese decât făcuse o școală profesională la Brașov. Însă dorea, era un simplu muncitor, lucra ca turnator într-o fabrică metalurgică, iar mama mea, în aceeași fabrică, lucra ca electrician. Deci nu era o familie înstărită. Dar el se aștepta ca eu să aduc rezultate foarte bune de la școală. Mi-a fost foarte greu în momentul în care a trebuit să mă obișnuiesc cu pălmile luate zilnice, cu pumnii luați în fiecare zi, faptul că mâncam puțin, eram închis într-un, să spunem, într-o cutie de chibrit. Fusesem luat din viața aceea liberă și închis undeva într-un apartament. Nu aveam voie nici să merg afară să mă joc. Rare ori era când mergeam să mă joc afară, dar pentru mine a fost o experiență traumatizantă. Bine, cumva a reușit să trec clasa întâia, dar gândul meu era tot timpul să merg înapoi la bunica mea. În vacanța dintre clasa întâi și a doua, s-a întâmplat ca într-o zi să pierd cheile de la apartament. Când m-am întors acasă, am găsit-o pe mama mea și mi-a spus că dacă nu găsesc cheile, să nu mă întorc acasă. Eu am crezut-o pe cuvânt și îmi imaginam deja ce pedeapsă îmi va da tatăl meu din cauza faptului că am pierdut cheile. Așa că în acea seară nu m-am mai dus acasă. M-am plimbat prin oraș, orașul Buzău. Cumva am auzit sunetul trenului și m-am îndreptat în acea direcție, gândindu-mă că voi putea lua trenul să ajung în satul în care locuia bunica mea. Cumva am ajuns în gară, dar imediat ce am intrat în gară, m-au întâlnit milițienii ce erau atunci și m-au luat la ei în birou. În fine, tatăl meu deja mă învățase numele meu, adresa unde locuiam și toate aceste informații necesare, dar aceea a fost prima noapte ce am petrecut-o în, să spunem așa, arestul poliției. A doua zi dimineața mi-au dat drumul. Mi-au spus să mă duc înapoi acasă. În fine, nu am mers, dar unii vecini m-au văzut și m-au dus înapoi la părinți. Am primit o ceartă bună și o pedeapsă nu foarte mare, dar acela a fost un moment cheie în viața mea, deoarece am văzut că pot să plec de acasă. În momentul în care ceva rău mi se întâmplă din partea tatălui meu, există totuși o cale de ieșire. Nu sunt chiar legat cu cătușe în acel apartament. Am început clasa a doua. Aceleași probleme la învățătură. Aceleași bătăi, aceleași certuri. Pe timpul lui Ceaușescu era la televiziune diferite, în câteva programe TV cu desene animate și poate chiar și filme. Când era lumea cea mai dragă la televizor, chiar atunci mă întreba, ți-ai făcut temele? Mă trimitea în cealaltă cameră și trebuia să rămân acolo. În clasa a doua, cam prin luna octombrie, atunci a fost când s-a întâmplat odată să uit un penar la școală. Taicul mi-a spus aceeași chestie. Taicul, nu găsești penarul, nu te întoarce. Și nu m-am întors. Și în acel moment am încercat din ce în ce mai mult ca să ajung înapoi la bunica mea. Deși am fost găsit de tatăl meu în aceea seară, azi prime zile în care am fugit de acasă, totuși, în zilele ce au urmat, în săptămâna respectivă, fugeam în continuu. De luam o notă proastă la școală, de nu luam, vroiam pur și simplu să ajung la bunica mea. Până la urmă am ajuns la bunica mea, dar situația nu era una convenabilă, deoarece stăteam o săptămână, două, după care colegi ai mamei mele, ce locuiam în sat și lucram împreună cu mama mea în fabrică, o anunța de faptul că eu sunt acolo și astfel mama venea să mă ducă înapoi în Buzău. Relația dintre mine și tatăl meu niciodată nu s-a apropiat. Din contră, devenea din ce în ce mai dur, iar bătăile ce le primea din partea lui erau foarte dure. Astfel am ajuns ca la vârsta de 9 ani să fiu internat în spital. Îmi amintesc odată după ce am fost adus înapoi de la bunica mea. Bineînțeles că tatăl meu nu a încercat să ia loc cu mine la masă și să discute care este problema, ce se întâmplă cu tine. Pur și simplu, discuțiile ce le aveam noi pentru a rezolva problema dintre noi era astfel. El avea lemnul în mână, iar eu încercam să mă apăr. Și întreba, de ce pleci? Și îmi dădea una. De ce ai note proaste? Și îmi dădea una. Și îmi dădea peste tot. La 9 ani, spus mai devreme că am fost internat în spital. Fusesem adus de la bunica mea de către mama mea și tatăl meu tocmai consumase, erau sticlele de la 3 sferturi de coniac. Deci era beat criță. Mi-am amintesc că m-a legat de mâini, era unele cuie pe perete destul de puternice și m-a legat de mâini cu mâinile ridicate în sus și cu spatele la perete și de picioare. După care a urmat o bătaie de cam 3 ore și jumătate, chiar 4. Mi-am amintesc că a durat foarte mult. Noțiunea timpului nu o mai aveam, știam doar că am început după amiază pe la 2-3 și m-am trezit noaptea. Eram bătut, eram roșu din cap până în picioare. Pe spate, pe corp, aveam urme a lemnelor cu care m-a lovit, a fierului. Mi-am amintesc că a avut o bucată de fier lungă de cam un metru, în formă pătrată, și m-a lovit cât a putut. Bineînțeles că era beat, dar tot copil eram.
Și a ajuns în spital datorită acestor lovituri?
Datorită acelei bătăi ce a durat mai... da, am ajuns în spital. Inclusiv nevoile la toaletă nu mi le putem face. Am fost internat în spital 2 săptămâni. A venit atunci miliția și am văzut în ce stare sunt. În fine, deși au discutat cu tatăl meu, nimic nu s-a rezolvat după. Și în spital a fost o experiență destul de traumatică, deoarece la fiecare 6 ore primeam injecții și eram în continuu tratat. Injecțiile a fost un lucru ce l-am urât tot timpul. Deci la 6 dimineața mă trezeam cu injecții în spate și era pur și simplu oribil. Și frica ce domnea în mine, deci pur și simplu mi-a intrat în oase în acele momente. Mi-amintesc când aveam cam 9 ani, nu mai amintesc exact ordinea cronologică, deoarece foarte multe evenimente s-au întâmplat în acea perioadă, dar la acea vârstă s-a întâmplat ca odată să încerc să merg la bunicul din partea tatălui meu. Într-o seară, în drumul meu spre bunicul meu, s-a întâmplat ca să văd pe partea stângă a drumului o librărie. Avea gratii, dar era foarte bine luminată. Era un fel de, să spunem, chioșc, cum era înainte, dar de dimensiuni puțin mai mari. M-am uitat pe geam, era noapte, m-am uitat pe geam și am văzut o grămadă de cărți, tot felul de ilustrații. Și am luat o piatră, am spart geamul, era chiar în apropiere un metru din lemn. Am luat metru și am început să trag cărțile cu ilustrații spre mine. Am luat vreo 3-4 cărți, am stat jos la lumină și am început să mă uit la cărți. Dintr-o dată oprește o dacie, 5 indivizi coboară, erau toți mari, solizi, stai pe loc, nu te mișca. Era miliția, bineînțeles, și atunci a fost dus la poliție și din nou începeam ca să fiu cunoscut și de către miliția din orașul Buzău. Dar toate încercările miliției pentru ca problema să fie rezolvată între mine și tatăl meu nu a avut niciun succes. Acum cred că ar fi bine ca să explic care este trecutul tatălui meu. Pentru că niciun om cu creștere normală nu ar reacționa în felul acesta față de copilul lui. Bunicul din partea tatălui meu era un om dur, tăios, disciplinat, un perfecționist extraordinar. Își ținea casa bine în frâu. Bunica, soția lui, era fică de boier. Eu nu cunosc foarte multe detalii despre posesiile lor, dar din câte am înțeles, era destul de bogată.
Sau fusese înainte.
Fusese înainte, da. Dar părinții ei nu erau de acord ca bunica mea să căsătorească cu bunicul meu. În fine, bunicul meu a trebuit să fugă cu ea să stabilească în zona de dealuri a județului Buzău. Deci, nici tatăl meu nu a avut o copilărie extraordinară. Ea l-a lăsat de 17 ani, a trebuit să plece în Brașov. Acolo a trebuit să înceapă să muncească. Era singur, nu avea niciun fel de suport material de la nimeni, nici financiar. Așa că de unul singur a trebuit să se descurce. Relația dintre tatăl meu și bunicul meu nici nu s-a mai restabilit. Ultima oară când s-au întâlnit au avut o ceartă extraordinar de mare, au spart atunci radioul, masa, în fine, a fost un dezastru.
Violentă,
da. Ceartă violentă și aceea a fost ultima oară când tatăl meu s-a întâlnit cu bunicul, după care nu știu exact la cât timp bunicul meu a și murit. Deci, aceasta este situația din care vine tatăl meu. Și bineînțeles că el nu a învățat nimic din greșelile pe care tatăl său le făcuse. Astfel și el a fost sortit ca să se comporte la fel și cu mine. Problema a fost însă că tatăl meu, înăuntru lui, avea o grămadă de mânie ce fusese presată, ascunsă acolo. Iar în momentul în care eu am apărut, și el își dorea că eu să fiu ca el, dar mai mult decât el, și eu nu am satisfăcut acele așteptări, pur și simplu, și a revărsat toată mânia pe mine, toți nervii. Mama mea nu a putut face prea mult. Era și este genul de femeie care e calmă, este pioasă în sensul religiei, este ortodoxă, dar credea în Dumnezeu, încerca întotdeauna să mă sfătuiască bine, Cătălin, fă asta, nu fă aia, dacă tu spune una, fă așa cum spune el, dar în fine, o să fii liber într-o bună zi. Deci, ea observa clar care sunt problemele. Chiar îmi spunea de multe ori că dorește să divorțeze de tatăl meu, dar nu a făcut-o până la urmă. A sperat în continuu că el se va schimba, dar nu s-a schimbat. Și bineînțeles că au urmat încă 4 copii, 3 băieți și o fată. După cum spuneam, la vârsta de 9 ani, bătăile au început să fie din ce în ce mai rele. Odată am fost bătut cu cablu pe spate și aveam numai dungi, iar în aceeași seară m-a luat de urechi, m-a ridicat până la tavan și apoi m-a bușit jos de podea. Urechea mea a fost fracturată. În 1988 am decis că e momentul să plec mai departe și să nu mai merg la bunica mea.
La ce vârstă?
88 eram 9 ani. Am plecat spre București. Am luat trenul personal. Despre București auzisem din cărțile de geografie. Și văzusem poze, citisem despre București, capitală mare. Vreau să ajung acolo să văd. Aveam în mine dorința aceasta după aventură. Iar având în vedere faptul că nu eram atașat de tatăl meu,
chiar respins,
nu era nimic ceea ce să mă țină acolo în Buzău. Am luat trenul personal, bineînțeles că am văzut pe, așa zisul, naș, controlorul, totuși am observat că sunt stații. Văzând că controlorul, în momentul în care trenul oprește în stație, se uită numai pe partea dreaptă, am hotărât că în momentul în care se uită pe partea dreaptă, eu să cobor pe partea cealaltă, să merg în direcția opusă în care vine el ca să controleze. Așa că am făcut asta și am scăpat de el. Și l-am trecut de câteva ori în drum spre București. Astfel am ajuns în București. Tot în același an am ajuns în Constanța. În aceeași toamnă, dar în Constanța am fost prins de către miliție și am fost dus la centru de minori. Dar acele experiențe au fost primele contacte ce le-am avut cu viața de copil al străzii. Deci fugi de acasă, dar în stradă. Am putut să observ faptul că în București mai erau copii ai străzii, inclusiv în Constanța. Am observat faptul că veneau din toate părțile României, inclusiv din Cluj, din Botoșani, deci erau moldoveni, erau olteni acolo. Era destul de interesant. Nu mi-a plăcut ca să am relații foarte apropiate cu ei, deoarece mi era foarte, foarte greu ca să am încredere în cineva. De aceea era mai mult un disperado, de unul singur. Umblam ca un
singuratic.
Singuratic, da. Am observat locurile în care puteam dormi. Am să dorm la metrou sau în scările blocurilor sau în sala de așteptare a gării de nord sau Basarab din București. Dacă era vară, puteam să dorm în tufișuri. Am observat mâncarea ce mi-a pot procura, restul de pe mese din gunoaie. Pur și simplu a trebuit să calc pe mândria mea, să iau în brațe rușinea și să supraviețuiesc. Am început să cerșesc, deoarece furtul nu era exact ceva ceea ce vrea să încerc. Astea au fost primele observații ce le-am avut despre viața din stradă.
Cât timp ai trăit așa pe străzi?
De-a lungul vieții?
Da, deci de la 9 ani, câteva luni.
Atunci, când am fugit prima oară, atunci am fost plecat cam 2 luni. Dar, după cum am spus, am fost dus
la
centru de minori din Constanța. O minune mare, m-au tratat bine. Deci nu am fost bătut, am fost hrănit bine. La o săptămână după ce am fost internat, mama mea a venit să mă ia de acolo. Am fost dus înapoi acasă, bineînțeles, pedeapsa ca de obicei. Dar îmi doream în continuu să ajung în stradă. Pentru că în stradă experimentam ceva ce numai la bunica mea mai experimentasem înainte. Și anume, libertatea. Nimeni nu spunea ce să fac. Nimeni nu mă mai bătea. Pur și simplu eram pe cont propriu. Și tatăl meu pe care îl uram nu mai era acolo. În fine, am fost adus înapoi acasă și astfel dorința aceea de a pleca a venit din nou. În 1989, anul Revoluției, din nou fugisem de acasă cam prin aprilie. Trebuie să menționez faptul că când eram acasă, mergeam în continuare la școală și recuperam acele luni în care lipsisem. A fost interesant faptul că, deși nu aveam note extraordinare, puteam totuși să recuperez, să țin pasul cu ceilalți. A fost totuși un obiect la care nu am putut să țin pasul, și anume la matematică. Matematica nici acum nu a succes. Științele reale nici acum nu le stăpânesc. În fine, în 89... din nou am fugit de acasă, din nou am mers în București. De data aceasta am început să creez relații cu alți copii ai străzii. Amintesc că aveam un prieten din Cluj. Era mai mare, dar deoarece cunoștea zona gării de nord din București și
era mai de mult pe străzi.
Da, avea experiență. Amintesc bine, avea cel puțin 4 ani de experiență până atunci. Deci conta mult să fiu cu cineva puțin mai mare și care totuși poate să mă ferească de anumite lucruri. În același an, în 89, m-am întâlnit un orb cerșetor și, dorind ca să am și eu ceva bani, am început să-l duc prin tramvai cerșind. Bineînțeles că el m-a rugat Nu eram genul ca să forțez pe cineva ca să-mi facă rost de bani sau lucruri de genul acesta. Eram prea mic. Așa că am început să duc prin tramvaie, dar deși aveam tot ce-mi trebuie, observa faptul că era homosexual. Așa că a trebuit să plec, pentru că nu doream să intru într-o astfel de viață. Au fost unele încercări, să le spunem, ce le-a făcut el, la care i-am refuzat categoric. Nu după mult timp, cam la jumătatea anului, am fost prins de miliție. De data aceasta m-au dus în centrul de primire minori Aron Florian din București. Asta două zile. Da, a fost una dintre cele mai traumatizante momente pe care le-am petrecut într-o instituție. Pentru că mi-a făcut, să spunem, primirea. M-au dat pe mâna unor băieți mai mari care m-au dezbrăcat de haine, m-au ras în cap în scări, deci părul meu era așa, părul de scări, după care a început să mă bată cu cozi de mătură în cap. Aveam sânge în cap, tot felul de urme. În momentul în care băieții mai mari spuneau capul sub scaun, cu toții ne băgam sub scaun și dacă ni se spunea să stăm acolo două ore stăteam, fără să scoatem niciun sunet. Slavă Domnului că după două zile a venit mama mea și m-a dus înapoi acasă. Dar de data aceasta și tatăl meu, văzându-mă în situația în care eram, pur și simplu nu mi-a mai făcut nimic.
Am văzut că erai destul de nenorocit.
Eram destul de nenorocit și am observat că îi pare rău pentru ceea ce a făcut. Bineînțeles că din perioada aceasta pre-revoluționară, să spunem, ar mai fi multe incidente. Trebuie totuși menționat faptul că viața copiilor străzi, ca copii mici, sub 10 ani, sub 11 ani, este una foarte fragilă. Este acea parte din viață pregătitoare pentru începutul pubertății. Dacă copiii străzice sunt sub 11 ani, poate chiar sub 12 ani, dacă ei sunt implicați în prostituție, copilul acela, dacă este implicat într-o relație sexuală cu o femeie, se va dezvolta în acel sens. Dar dacă va fi abuzat sexual și va intra într-o relație cu un bărbat, acel copil va deveni homosexual. La rândul lui, el va abuza de alții în momentul în care va avea 16-17 ani și va fi destul de puternic fizic. Vă spun toate astea din experiență, deoarece cunosc băieți pe care i-am întrebat cum de-ai ajuns așa și mi-au spus clar. Mie mi s-a făcut la fel. Și am avut prieteni care erau vânzători de copii către străini homosexuali și români. Deci era o perioadă fragilă și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că m-a ținut cât de cât curat în acea perioadă.
Lipsit de dragostea părinților, Cătălin Dobrișan a început viața de copil la străzi. Dumnezeu însă îl iubea și a început să-l caute și, foarte interesant, Dumnezeu întotdeauna ne surprinde cu căile lui, da, Domnul i-a vorbit pentru prima dată prin niște țigani. Iată un scurt fragment din episodul următor.
Aveam o rotiserie pe calea Dorobanți în București, la care mergeam foarte mult. Era un pui foarte, foarte bun și era un miros extraordinar. Plus, mirosul acela mă sătura. Aveau și cartofi prăjiți și mujdei și pâine. Erau niște momente așa de care mi-am
amintesc.
De sărbătoare. Se întâmpla câteodată când să primesc chiar un pui întreg de la oameni mai bogați și așa mă bucuram. Și erau, bineînțeles, resturile pe care le mâncam din toberon de gunoi. Dar un lucru pe care nu l-am uitat niciodată ce mi s-a întâmplat în stradă la acea rotiserie. A fost un grup de țigani. Nu știu exact cum se numește cu polurile din aceea așa. În fine, erau îmbrăcați în haine tradiționale, la costum negru și pălărie mare în cap. Mi-au dat bani, mi-au dat suc, mi-au dat și ceva mâncare și a spus, ia în numele lui Iisus. Pe mine acele cuvinte m-au pătruns și au rămas cu mine pentru tot restul vieții mele. Pentru că ei mi-au spus, ia în numele lui Iisus. Îi vedeam ca niște oameni sfinți, mi-au spus un nume sfânt și numele acela a rămas în mine, a adus chiar frică în mine, faptul că, hei, Dumnezeu chiar există.
Cătălin începea să vadă dragostea lui Dumnezeu. Totuși, până în brațele lui Hristos, el avea să mai parcurgă un drum pe care trebuia să întâlnească o familie de misionari printre copiii străzii. În episodul următor, dacă veți avea curiozitatea, veți putea asculta și deznodământul frumos al mărturiei lui. Radu Mureșan, realizatorul emisiunii, vă mulțumește pentru atenția acordată și vă așteaptă la o nouă întâlnire săptămâna viitoare, în aceeași zi și oră.